SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Wonderful
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ
เราก็อยู่กับพลอยนะคะ
สแตมค่ะ
รีวันค่ะ
ต
ึงตึงโยตึงตึงตึง
เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยจะมาเรามันจะมาโยนเนี่ยโอ้ขัดกันเฉยเลย
รีวันมูฟออนหน่อยดี
ได้ได้ได
้โยแล้วนี่คือสินเจเด็กวัด
แข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัด
เราเหมือนโปรโมทเพลงให้เขาแล้วตอนน
ี้ได
้เปิดมาแล้วก็สปอยแล้วนะก็คือตอนนี้เราก็ยังอยู่กับหมวดวงการเพลงเนาะ EP 15.3ของพลอยนั่นเองจริงๆคือตั้งแต่เห็นชื่อหมวดก็สนุกแล้วเพราะว่าเราต่างมีนักร้องนักดนตรีในดวงใจกันทุกคนก็เข้าเรื่องเลยละกันที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของแร็ปเปอร์นั่นเองพอนึกถึงวงการแร็ปแล้วอะสิ่งที่เราจะคุ้นหูคุ้นตากันสุดๆเลยก็คือการแต่งกายหรือว่าแฟชั่นแร็ปเปอร์นั่นเองมันก็เลยนำไปสู่คำถามที่ว่าทำไมแร็ปเปอร์ต้องใส่แว่นดำตลอดเวลาก็คือมันไม่มีแดดแล้วมันก็แบบยิ่งมืดๆอะไรเงี้ยมันยิ่งมองไม่เห็นหรือเปล่า
เออใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แร็ปเปอร์เขาจะเล่นงานกลางคืนหรือว่าเล่นในผับอะไรอย่างงี้เนาะ
ลองเดากันดูว่าแบบทำไมเขาต้องใส่แว่นด้วย
เพราะเสริมลุคป่ะหรือว่าเขาอาจจะแบบทำเพลงดึกนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบใส่แว่นดำเพื่อที่จะปกปิดรอยคล้ำตา
อาจจะปิดอะไรที่ดวงตาหรือเปล่า
เอออ
ะไรอย่างงี
้อ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่คำตอบของคำถามนะก็ขอเกริ่นเรื่องวัฒนธรรมนี้ก่อนเลยละกันคือ culture ของแร็ปเปอร์เนี่ยมันมาจากวัฒนธรรมฮิปฮอปอีกทีนึงซึ่งวัฒนธรรมฮิปฮอปอ่ะมีต้นกำเนิดมาจากชุมชนชาวแอฟริกาและอเมริกาเชื้อสายละตินในนิวยอร์กช่วงปี1970ซึ่งในยุคนี้แฟชั่นฮิปฮอปจะไม่เหมือนในปัจจุบันเท่าไหร่ก็คือการแต่งตัวจะมีการผสมผสานกันกับแนวร็อกแล้วก็ดิสโก้เสื้อผ้าก็จะออกแนวสีฉูดฉาดแล้วก็รัดรูปนิดนึงแล้วก็ในยุคแรกๆก็ยังไม่ค่อยใส่แว่นตาดำกันมากนักแต่ว่าต่อมาในช่วงปี1980เนี่ยแฟชั่นฮิปฮอปก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นแนวที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ซึ่งคอนเซปต์หลักๆของแฟชั่นฮิปฮอปคือการแต่งตัวให้ดูสวักดูเท่เออดูเป็นที่จดจำ
slay
slay อย่างเช่นแบบการใส่สร้อยหรือการใส่เสื้อตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แว่นดำก็เป็นสิ่งที่เพิ่งมาในยุค1980เช่นกันคือจริงๆอ่ะมันไม่สามารถแบบ define ได้เป๊ะๆว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเป็นแฟชั่นฮิปฮอปก็เลยจะขออธิบายแบบคร่าวๆว่าแบบมันจะเป็นทรงๆไหนคือแฟชั่นฮิปฮอปอ่ะมันคือการแต่งตัวแนวสตรีทนี่แหละแล้วแนวสตรีทอ่ะเดิมทีมันคือการที่เด็กๆเอาเสื้อผ้าในเมืองที่มีอยู่แล้วมาใส่กันอย่างเช่นบอมเบอร์แจ็คเก็ตมันคือเสื้อแจ็คเก็ตที่แบบจำตรงปลายแขนกับปลายเสื้อแล้วก็ที่เห็นบ่อยๆจะเป็นพวกชุดวอร์มแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบอะไรแบบนี้การแต่งตัวแนวนี้มันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า baggy clothing คือการใส่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่โคร่งๆอะไรแบบนี้แล้วก็ต่อมาก็เริ่มมีการพัฒนามาเรื่อยๆจากการ mix and match ตามสไตล์ของแต่ละคนกลับมาที่เรื่องแว่นกันดีกว่าอย่างที่เห็นว่าจริงๆคือจุดเริ่มต้นการใส่แว่นดำอ่ะมันเป็นการ represent ว่าเอ้ยฉันอยู่ในวงการฮิปฮอปนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีอีกมุมมองนึงของการใส่แว่นดำที่ไม่ใช่เพราะแฟชั่นหรือว่าการ represent ตัวเองแต่ว่ามันคือความจำเป็นอย่างนึงข้อมูลนี้มาจากเว็บ A Fashion Blog นะคะคือแร็ปเปอร์ส่วนใหญ่เนี่ยทำงานกลางคืนใช่ไหมเราก็จะแบบเอ้าก็ใช่สิทำงานกลางคืนมันยิ่งมองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเขาบอกว่าดวงตาของแร็ปเปอร์อ่ะอาจจะมีความไวต่อแสงมากคือด้วยความที่สถานที่กลางคืนอ่ะมันจะมีแสงสีมีเลเซอร์มีไฟเฟย์อะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ตาไม่ดีได้ก็เลยต้องใส่แว่นตอนกลางคืนแล้วก็ยิ่งถ้าอยู่กลางแจ้งอ่ะออกไปเจอแดดส่งผลต่อแบบความอ่อนไหวของตาแบบมากๆรวมไปถึงในที่ร่มด้วยอันนี้เราว่าแบบมองได้หลายแบบก็คือการใส่ในที่ร่มอาจจะเป็นเพราะว่าแบบอยู่มืดๆตลอดมันไม่ชินอะไรเงี้ยเลยก็เลยต้องใส่ในที่ร่มด้วยหรือว่าอาจจะเพราะกลางคืนเจอแสงสีมาเยอะตอนกลางวันก็เลยแบบเซนซิทีฟกับแสงมากไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือว่ากลางแจ้งก็ตามอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่คอนดิชันของแร็ปเปอร์แต่ละคนกันไปซึ่งสำหรับเราคิดว่ามันก็ไม่ใช่แค่แร็ปเปอร์ที่ใส่แว่นดำแล้วก็ไม่ใช่แค่แร็ปเปอร์ด้วยที่ทำงานกลางคืนแต่ว่าเรามองว่าสาเหตุจริงๆอ่ะที่ทำให้แร็ปเปอร์เกือบทุกคนใส่แว่นดำกันอย่างพร้อมเพรียงก็คือเหตุผลทาง วัฒนธรรมผสมกับสุขภาพตาด้วยอะไรแบบนี้ที่ทำให้แว่นดำหรือว่าแว่นกันแดดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นแร็ปเปอร์ไปแล้วอันนี้ก็คือไม่ได้เคลมนะว่าแบบแร็ปเปอร์ทุกคนต้องมีปัญหาสุขภาพตาแต่ว่าแบบบางคนอาจจะแค่อยากเท่หรือแบบอยาก represent วงการฮิปฮอปเฉยๆก็ได้แต่ก็นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบทำให้เราเอ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมส่วนใหญ่ถึงใส่กันแล้วเราไปเจอเหตุผลแบบขำๆอันนึงมาด้วยที่แตมบอกว่าแบบกลัวคนรู้ว่าแบบนอนดึกแล้วใต้ตาดำอะไรเงี้ยคือมันมีคนเขียนว่าแร็ปเปอร์อาจจะเล่นยาแล้วกลัวคนรู้ก็เลยต้องใส่แว่นไว้อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนกันไปซึ่งเรื่องของเรื่องคือเราไปเจอข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วอะแร็ปอะมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวงการฮิปฮอปมาตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากวัฒนธรรมฮิปฮอปอีกทีนึงซึ่ง culture ของฮิปฮอปเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆก็คือ MC DJ B-boy B-girl แล้วก็การเพ้นท์กราฟฟิตี้อย่างการเพ้นท์กราฟฟิตี้เนี่ยมันคือการเพ้นท์ภาพหรือคำต่างๆลงบนผนังเนอะซึ่งมุมมองของเรื่องกราฟฟิตี้อะมันค่อนข้างจะ controversial เพราะว่าคนบางกลุ่มอะมองว่ามันคือศิลปะแต่โดยหลักการอะคือมันผิดกฎหมายเพราะว่าส่วนใหญ่การเพ้นท์กราฟฟิตี้อะมันจะเพ้นท์ตามที่สาธารณะแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็คือเข้าใจว่าแบบคอนเซ็ปต์ของกราฟฟิตี้มันสามารถมองเป็นการแสดงออกทางสังคมหรือทางการเมืองอะไรงี้ก็ได้แต่ว่าก็ในทางกฎหมายมันก็ผิดอ่ะเนาะคือสำหรับเราอ่ะเราว่ามันคือศิลปะที่สวยงามอย่างนึงถ้ามันอยู่ถูกที
่
อย่างเช่นแบบใน MV เอสป้าอย่างเงี้ยมันก็มีกราฟฟิตี้เยอะแยะซึ่งมันก็สวยมากอ่ะแล้วก็ respect คนที่ทำได้
จริง
ส่วน B-boy B-girl เนี่ยคือคำว่า B ย่อมาจาก breakนั่นเองคือช่วงเบรกก็คือช่วงพักมันจะมีเบรกบอยหรือว่าเบรกเกิร์ลเข้ามาเต้นก็คือทำให้ช่วงเบรกของแบบการเล่นเพลงอะไรเงี้ยมีสีสันขึ้นแล้วต่อมาก็กลายเป็นการเต้นที่ได้รับความนิยมแบบสูงมากๆส่วนดีเจก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือการเปิดเพลงสแกรชแผ่นเสียงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีหน้าที่ในการมิกซ์เพลงทำให้เพลงดูสนุกขึ้นน่าเต้นขึ้นแต่ด้วยความที่ดีเจส่วนใหญ่เขาจะทำหน้าที่มิกซ์เพลงแล้วเขาก็เลยต้องการคนที่จะมาแนะนำตัวเองซึ่งหน้าที่นั้นก็คือ MC นั่นเองเหมือน MC อ่ะจะเป็นเหมือนผู้ดำเนินรายการของวงการฮิปฮอปเพื่อที่จะมาแนะนำว่าแบบเฮ้ยเพลงของดีเจคนนี้มันเจ๋งแค่ไหนวันนี้เราจะมาอยู่กับใครกันอะไรประมาณนี้ด้วยความที่หน้าที่ของ MC อ่ะมันจะมีร้องรำด้วยแบบคำคล้องจองอ่ะคนก็จะสงสัยกันว่าอ้าวแล้วแบบ MC กับแร็ปเปอร์มันต่างกันตรงไหนคือ MC จะไม่ได้ขึ้นเวทีมาเพื่อแร็ปคือจริงๆก็มีแร็ปด้วยมันจะมีแบบร้องคำของจองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป้าประสงค์หลักของการขึ้นเวทีในขณะที่แร็ปเปอร์เนี่ยหน้าที่หลักๆเลยก็คือการร้องเพลงที่ตัวเองแต่งมาแต่ว่าบางกรณีอ่ะแร็ปเปอร์อาจจะดึงดูดคนไม่เก่งตรงนี้แร็ปเปอร์ก็จะต้องการ MC มาช่วยในการดำเนินรายการให้แบบมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นซึ่งจริงๆหน้าที่ตรงนี้บางทีแร็ปเปอร์บางคนก็สามารถทำได้เช่นกันเขาก็เลยมีแร็ปเปอร์บางท่านที่เรียกตัวเองว่าเป็นทั้งแร็ปเปอร์ทั้ง MC อย่างเช่นแบบEminem อะไรแบบนี
้
จริงๆเราไปเจอประเด็นนึงมาคือมันมีคนตั้งคำถามว่าสรุปแล้วอะฮิปฮอปกับแร็ปมันคือสิ่งเดียวกันไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ได้รับพัฒนามาจากวัฒนธรรมฮิปฮอปอีกทีแต่ความต่างกันก็คือแร็ปอะมันเป็นเพลงที่มีไรม์มีคำคล้องจองกันแต่ว่าฮิปฮอปอย่างที่บอกว่ามันคือวัฒนธรรมเพราะงั้นแร็ปก็เลยกลายเป็นแบบซับเซตของฮิปฮอปแต่ว่าฮิปฮอปไม่ใช่ซับเซตของแร็ปงงไหม
เก็ด
มีแร็ปเปอร์โอลด์สคูลคนหนึ่งชื่อ KRS-One เขาบอกว่า rap is something you do hip hop is something you live คือไม่รู้ว่าจะแปลให้มันสวยงามยังไงอ
่
ะคือแบบมันอารมณ์ประมาณว่าแร็ปมันเป็นสิ่งที่เราทำเราร้องออกมาอะไรแบบนี้แต่ว่าฮิปฮอปมันคือสิ่งที่เราแบบอยู่ในนั้น
อ
ะ
เข้าใจ
โคตรเท่
จบแล้วกับเรื่องวุ่นๆของไอ้เต้าแร็ปเปอร์ทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้าง
เฮ้ยสนุก
ใช่คือตอนแรกอ่ะนึกว่าแบบอาจจะเสริมลุคอย่างเดียวอย่างที่บอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูเป็นไอเทมที่จำเป็นสำหรับเขาจริงๆอะไรเงี้ย
จริงเราคือเหมือนแบบพอได้ยินเรื่อง break dance อะไรเงี้ยก็เพิ่งนึกได้ว่าเหมือนมันมีช่วงนึงที่เราให้ความสนใจกับ break dance มากเลยเหมือนแบบตอนที่เขาประกาศว่าจะมี Paris Olympic ปี2024เขาประกาศว่ามีกีฬาเพิ่มซึ่งก็คือ break dance เว้ยซึ่งเราก็เหมือนแบบช็อกมากตอนแรกว่าแบบเฮ้ยเบรกแดนซ์มันจะเอามาเป็นกีฬาได้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบรอติดตามชมอย่างใกล้ชิดเลยว่าอันแข่งมันจะออกมาเป็นยังไง
แต่น่าติดตามจริงแบบมันน่าจะสนุกมากๆเลยถ้ามี
จริงอาจจะอารมณ์คล้ายๆลีลาดหรือเปล่า
เป็นไปได้
เออ
ใช่แต่นี่ก็สงสัยอีกเรื่องของแบบแร็ปเปอร์ ที่แบบว่าชื่อเขาอะที่แบบว่าจะชอบแบบมีแบบยังดำลิลพัมลิล
ลิ
วนัสลิลเบลอะไรเงี้ย
เอาจริงๆเรื่องนี้คือเราแอบไปเจอมา
เฮ
้
ย
จริงๆสาเหตุที่ใช้ชื่อลิวอะไรเงี้ยมันไม่ได้แน่ชัดมากเท่าไหร่คือเท่าที่อ่านมาส่วนใหญ่ก็คือแร็ปเปอร์ที่จะใช้ชื่อลิวบางคนจะแบบเริ่มเป็นแร็ปเปอร์แต่อายุยังน้
อ
ยคือลิวมันย่อมาจากลิตเติ้ลใช่ไหมมันก็เลยแบบอารมณ์แบบเด็กน้อยอะไรแบบนี้หรือว่าอีกมุมมองนึงก็คืออาจจะแบบมีความเชื่อมโยงกับใครสักคนหรือแบบอาจจะเป็นพ่อตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ชื่อแบบลิวแล้วก็ตามด้วยชื่อพ่อก็คือแบบเป็นพ่อตัวน้อยอะไรแบบนี
้เหมือนแบบ
จูเนีย
เชอเหมือนจูเนีย
เหมือนเนมาในวงการฟุตบอลอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีบางคนที่แบบเป็นชื่อเขาแล้วก็แบบจูเนียเนมาจูเนียอะไรเงี้ย
แล้วก็แบบคำว่ายังอ่ะก็เหมือนแบบเหมือนได้รับอิทธิพลมาจากคำว่าลิวอีกทีเพราะมันแบบความหมายคล้ายๆกันเนาะก็คือแบบเด็กหรืออายุยังน้อยอะไรแบบนี้
ยังหรือ youth อะไรอย่างงี
้ใช่
อย่างเช่นยังโอม
ยังโอม
ยังโอม
ยูตุ้ม
อะไรแบบนี
้
โอเคเราก็ได้คำตอบกันไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องแฟชั่นแร็ปเปอร์แล้วก็วงการฮิปฮอปสำหรับ EP 15.3 ก็ประมาณนี้นะคะสามารถติดตาม Wonderful ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast EP หน้าเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์เดาๆกันมาได้นะคะวันนี้ Wonderful อัศจรรย์ความโง่ก็ขอลาไปก่อน
เจ็บเป็นครับผม